Слика 12. Царот и слугата. Како да бидеме подготвени за доаѓањето на Исус? Човекот на оваа слика само што се вратил од службен пат. Додека бил на пат, неговите слуги се грижеле за имотот. Тие ги вложија парите и заработија со нив. Кога се врати царот, ги награди двајцата. Третиот слуга ги сокрил парите на царот. Тој не заработил ништо со тоа што му било доверено. Царот се налутил затоа што слугата бил мрзлив. Го исврил слугата надвор од куќата. Исус сака да работиме за него додека да се врати. Ние треба да ги сакаме другите луѓе, да им помагаме и да ги учиме за Бог. Само така Исус ќе може да ни каже: «Добро си сторил, слуго мој, дојди и учествувај во мојата радост».